Tervepä terve ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan jälleen kerran pari tarinaa podcastia. En tiedä mikä on jaksonumero, mutta on näitä nyt jonkun verran taas jo tehty. Mun nimi on Lumarannan Samuli ja vastapäätä istuu, koska nimi on Antti.
Se on morjesta pöytään.
Morjesta pöytään. Miten menee? Onko mitään hyviä juttuja mielessä?
Tuo noin, niin ei ole hyviä juttuja, mutta tosi hyvin menee. Ei ole mitään hyviä juttuja mielessä.
Onko ollut viime aikoina missään nuorten illoissa mukana?
No nyt täytyy sanoa, että mulla on ollut pieni tämmöinen nuorten ilta vapaakin tässä. Siis on sattunut sillä tavalla, että nämä meidän Satakunnan Sakin nuorten illat osuu semmoisia viikonloppuihin, kun itse en nyt vaan nyt mitenkään pääsin. Niin en ole ollut nuorten illoissa, ehkä sen takia ei ole hyviä juttuja.
Mullakaan ei ole kauhean hyviä juttuja mielessä, mutta...
Onko sulla huonoja?
No ei, aika neutraalia. Yksi aika hyvä juttu on kyllä semmoinen, että mä oon tänne kyllä se leiri aika pian. En tiedä, koska tämä jakso tulee ulos, mutta että se on tässä yksi semmoinen kevään kohokohta. Sitä mä kyllä ihan odotankin.
Joo, pitää ehkä sitä varten niin kuin vähän ladata itteensä noita hauskoja puujalkavitsejä.
Puujalkavitsejä, kyllä.
Eikö se silleen me, että nuoret tykkää puujalkavitseistä?
Tykkää ja ne ymmärtää. Joo.
Setävitsit on semmoisia.
Kyllä. No mutta ei tässä niinku mitään omia hyviä juttuja tarvitse onneksi kertoa. Nimittäin pari tarinaa podcast on siis tämmöinen niinku hyvin asiapitoinen ja tää oli...
Vakavamielinen.
Vakavamielinen, välillä jopa tylsä, no, mutta hyvin harvoin.
No se on vaikea silleen mitään.
Tekijöiden sanoa. Joo. Mutta siis me kerrotaan Raamatusta juttuja.
Joo, ja se on tosi tärkeää.
On. Joo. Viimeisen päälle.
Kyllä.
Joku tämmöinen hyvä kysymys pitäisi varmaan vielä kysyä tässä alkuun. Aina kun ollaan kristityt kokoontuu, niin se on ollut jo alkuseurakunnan ajoilla, niin on ollut kuulumiskierros, niin kerronut vielä, että mitä olet viime aikoina tehnyt.
Just kattelin, että olisiko kuule varpushaukka lentänyt tästä teidän ikkunan ohitte.
Voi hyvin olla. Semmoisia on täällä näkynyt aina, mutta mä en tunne lintuja hirveän hyvin, niin mä en osaa nyt sitten sanoa, että
olisiko se. Se vuoden eka, niin se olisi sillä tavalla merkittävä tapaus. Sä kysyit multa jonkun kysymyksen.
Että miten niinku muuten menee tai mitä sä oot puuhannut viime aikoina?
Hyvin menee työrintamalla. On silleen mukavaa, että raamattokurssi pyörii ja talviloma on tässä kohta ja maantannäköisen leiri tulee ja
sitten... Monenlaista siis tapahtuu.
Monenlaista kivaa, joo. Eri ikäisten kanssa. Mä tykkään siitä, kun saa olla välillä sitten on jotakin tämmöisiä eläketilaisuuksia ja välillä nuorten iltoja, niin
kyllä.
Pitää silleen virkeänä.
Joo. Onko sä jääkiekko ehtinyt pelaamaan yhtään?
No pikkusen on käynyt pelailemassa tuolla Vammalan jäähallissa. Sehän on kanssa mukavaa ja hiihtokeleet. Mä toivon, että ne jatkuisi pitkään, että...
Joo. Nyt on ollut muuten, vanhat miehet puhuu säästä, mutta on ollut aika erikoinen talvi, että on sahannut niin kuin +5 ja -30 väliä nyt tässä aika lailla. Että viikko väliä ja yhtäkkiä on taas niin kuin 25 astetta lämpöisempää, niin se on aika outoa.
Niin on, joo. Pari viikkoa sitten oli uutista, että golfvirta meinaa pysähtyä ja sitten tänne tulee semmoinen keskilämpötila laskee Suomessa joku -20 ja -30.
Joo,
se on aika paljon.
Se on aika tiukka, joo. Että kyllä silloin mä vaihdan pörssisähköä pois.
Joo.
No niin.
No hei, mitä sulle kuuluu?
Kiitos. Ihan kyllä hyvää. Että on monenlaista ollut. Me ollaan jonkun verran tässä nyt keikkailtu eri seurakunnissa ja mulla on sieltä lämpimiä terveisiä kyllä, että on ollut hieno nähdä erilaisia isoskoulutusporukoita ja tämmöisiä ja ehkä ne semmoisena yhtenä isona kuulumisena on saanut valmistella elokuussa on Tornion seurakunta järjestää yhdessä festariorganisaation kanssa tämmöisen Maatainenkyvissä pohjoinen ulottuvuus.
Joo.
Semmoinen vähän niin kuin etkotapahtuma ennen festareita, niin siitä mä oon ollut kyllä aika innoissaan nyt, että tulee semmoinen olo niin kuin KLS laulaa, nekin on kyllä lopettanut, mutta että vielä täällä on meitä. Vähän semmoinen fiilis.
Joo, vielä Torniossa on me.
Kyllä.
Valot
kyllä.
Päällä, joo. Hei, jos se jatkuu vielä pari vuotta, niin hoidan mut joskus sinne puhumaan, koska olisi mukava käydä Torniossa Lapin porteilla.
Siellä on mahtava meininki. Terkkuja Tornio. Meillä on kaksi kertomusta, joista sä oot luonut kertoa ensimmäisen. Ollaanko uudessa vai vanhassa?
Ollaan vanhassa, koska viimeksi oltiin...
Molemmat uudessa.
Niin joo, mutta ei tämä oikeastaan se mitään enemmän logiikkaa noudata.
Ei todellakaan.
Satutaan olemaan vanhassa. Mä otin viimeksi tuon pyhäkoululinjan, että me lähdettiin tämmöiseen aivan tuttuun kertomukseen. Ja en tiedä, oliko se hyvä vai huono juttu, mutta jatkan samalla. Voin luvata, että yrittää ensi kerralla ottaa jonkun harvinaisemman niin tämmöisen rariteetin. Mutta nyt mennään ihan tosi tutulla kertomuksella. Nimittäin olipa kerran semmoinen ukkeli, nuori mies kuin Daniel, eli iso D, Danny.
Mm.
Mä oon muuten nähnyt Danin kerran. Onko sä kertonut sulle, kun mä näin Danin kerran, kun mä kävin Helsingissä kävelin ja sitten Olympiastadionin parkkipaikalle tuli keikkabussi ja joo. Danny nousi sieltä bussista. Sehän on pitkä mies, se on varmaan joku 2 metriä.
Se taitaa olla, joo.
Ja sitten se käveli ja mä katsoin, että no nyt on jännä nähdä, että mihinkäs, se on parkkipaikka, että mihinkäs autoon Danny menee. Ja tota, eli tämä 86-vuotias muusikko. Niin tota, että se on varmaan joku hieno auto tässä. Sitten siinä oli parkkipaikalla semmoinen pieni smartti. Semmoinen kahden istuttava, semmoinen mopoauton kokoinen.
Menikö se siihen?
Aukas ove ja änkeytyi sinne silleen 2 kerroin.
Kato
ja
vaan.
Lähti sitä joo, no mutta puhutaan toista Danielista, nimittäin tota, tämä on vanhasta testamentissa kerrotaan nuoresta miestä, joka oli Daniel ja hän oli niinku tosi pätevä kaveri. Hän osasi selittää unet ja tota, enteet ja kuningas, Babylonian kuningas asetti hänet kaikkien tämmöisten tietäjien ja maagien ja loitsupappien ja niin kuin enteiden selittäjien esimieheksi, päämieheksi, pomoksi. Ja hän oli siellä, hän oli juutalainen, hänet oli viety, se on pitkä tarina, mutta tärkeä tarina, että hänet oli viety sinne pakkosiirtolaisuuteen, niin kuin valtaosa juutalaisesta kansasta tai israelilaisista siinä vaiheessa oikeastaan ehkä puhutaan ennemmin Juudan heimosta, niin tuota 500-luvulla ennen Kristusta. Ja Daniel eli siellä vieraassa maassa Babyloniassa, mutta hän oli niin pätevä, että hänet oli niin kuin otettu siellä tämmöiseen niin kuin kuninkaan hoviin ja virkamieskoneistoon ja hän oli siellä niin kuin korkeassakin asemassa. Mutta sitten siellä näitä paikallisia juippeja, niin kuin oman maan asukkaita, jotka ei varmaan sitten pitänyt siitä, että tuli tämmöinen maahanmuuttaja, joka sitten pääsi korkeaseen asemaan ja kuninkaan suosioon. Ja he ryhtyi juonittelemaan Danielia vastaan. Mutta Daniel oli niin kuin tämmöinen suoraselkäinen, rehellinen kaveri ja siitä ei löytynyt mitään semmoista, että se olisi ollut missään korruptiossa tai väärinkäytöksessä. Tai ei löytynyt niin kuin muita tämmöisiä skandaaleita, mitään vanhoja Twitter-postauksia tai muuta sellaisia.
Ne penkuhistorian läpi.
Pengotaan, joo. Niinpä,
joo.
Niin tota, sitten ne keksi semmoisen keinon, että ne meni kuninkaan puheille ja sanoi, että hei, että määrätäänpä semmoinen laki, että tämmöinen laki olisi hyvä, missä ei saa rukoilla ketään muuta Jumalaa, paitsi sinua, oi suuri ja ihmeellinen kuningas. Että tehdään niin, että tässä maassa saa rukoilla ainoastaan sinua.
Tai tämmöinen nuoleskelutaktiikka.
Oli kauhean nuoleskelutaktiikka. Hyi. Mä en ymmärrä, miten kuningas ei sitä nähnyt tästä läpi. Mutta sitten ne laittoi siihen lakiin vielä semmoisen, että tehdään semmoinen niin kuin rangaistusmääräys tähän, että jos joku rukoilee jotakin muuta, niin heitetään leijonien luolaa. Ja nyt sä jo arvaat, että
Lopputuloksen,
että tota, kuningas Dareios oli kuninkaan nimi, niin hän sitten antoi tämän määräyksen. Ja nämä juipit, ilkeämieliset kaverit vielä niin kuin sai kuninkaan antamaan se kirjallisena. Siinä oli tämmöinen, että se on sitten niin kuin lakien mukaan peruuttamaton, että nyt kuningas on sen kirjoittanut sen lain, niin se on sitten peruuttamaton homma. Sitten Daniel sai tietää, että joo, tämmöinen laki on annettu, että rukoileminen kielletty ja Daniel meni kotiin ja siellä oli kattoikkunat auki kohti Jerusalemia ja sitten 3 kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaa ihan niin kuin aina ennenkin. Eli
toiminta ei muuttunut.
Tulee semmoinen muistikuva, että joku jääkiekkovalmentaja joskus mouhun, että mikään ei muutu. Muistatko semmoisen pätkän videon?
Joo, muistan. Joo. Mä en muista, mihinkä toi liittyy.
Ehkä Hannu Jortikka tai
voisi hyvin olla, tai Suikkainen.
Joku, aivan silleen. Se on ollut varmaan joku, että oma joukko on tehnyt nopean ekan maali, ja sitten on pitänyt muistuttaa, että pelataan kuitenkin omaa peliä. No joo, joka tapauksessa Daniel on tämmöinen, mikään ei muutu.
Kyllä. Ja
sitten nämä miehet menee sinne kiikaroimaan sinne, että mitäs Daniel puuhailee ja siellähän se rukoilee. Ja sitten mennään kuninkaalle lavertelemaan, että Daniel hei rukoili omaa jumalaansa, Israelin jumalaa ja eiköhän heitetä leijonien luolaa. Kuningas joutui sen tekemään, vaikka hän tykkää Danielista. Hän ajattelee, että murheellisena hän heittää Danielin leijonan luolaa ja luolan suulle tuodaan kivi ja laitetaan se siihen ja sitten sinne menee Daniel. Aamulla kuningas kuitenkin menee sinne katsomaan leijonien luolan suuria. Viettää levottoman yön itse asiassa, joo. Siellä Raamatussa sanotaan, että kuningas vietti yönsä paastoin ja jätti naishommatkin väliin siinä yönä ja uni pakeni hänen silmistään. Mm,
kyllä, joo.
Ja oli illalla vielä todennut, että sinun jumalasi, jota sinä alati palvelet, niin pelastakoon sinut Danielille. Aamulla se meni sinne luolan suulle ja murheellisella äänellä sinne huhuili, että Daniel, elävä Jumalan palvelija, että onko sun jumala pystynyt pelastamaan sut leijonilta? Aika mielenkiintoinen muuten kysymys. Että
niin, että joo.
Onko sun jumala pystynyt pelastamaan sut leijonilta? Mm. Daniel siellä on aivan hyvässä hapessa ja sanoi, että enkeli tuli ja sulki leijonien kidan, koska Jumala havaitsi mut viattomaksi. Enkä ole tehnyt mitään väärää myöskään sinua kohtaa, kuningas. Ja sitten Daniel pääsee pois sieltä luolasta ja eiköhän se tarina lopu niin, että ne ilkeämieliset juipit heitään sinne leijonan luolaan ja itse asiassa perheineen, se on mielestäni vähän ikävä yksityiskohta. Ja
kyllä.
Sitten leijonilla onkin nälkä, kun ne on koko ajan paastunut.
Niin.
No semmoinen on aika tuttu, mutta minun mielestäni kuitenkin joka kerta jollakin tavalla puhutteleva story, tarina Danielista leijonien luolassa.
Joo, on tämä aika. Tämä on yksi niitä semmoisia, niin kuin joo, on jäänyt jostakin lapsuudesta mieleen jo, että leijona on hurja eläin ja hurja peto ja viidakon kuningas ja mitä kaikkea. Ja sitten tämmöinen pieni poika, tai ei nyt mikään välttämättä pieni poika, mutta mies laitetaan sinne ja sitten sitä ei syödäkään. Se on niin kuin hurja kertomus. Tämä on vähän samaa sarjaa, menee mulle jotenkin samaan kastiin kuin toi Joona Valaan vatsassa tyyppinen. Että joo, tämä on niin kuin vähän ylittää pienen mielen ymmärryksen ja näin, mutta että tosi iso kertomus niin kuin siitä Jumalan suuruudesta ja taas sitten kerran siitä, että mitä on toimia oikein.
Joo. Mm-hmm. Se on, viimeksi puhuttiin sitä, että ehkä sitä ruokkimisiin, että silleen tajua, mitä siinä oikein tapahtui ja miten suuri juttu se oli, niin ehkä tässäkin on myös semmoinen, että mulle oli hirveän jotenkin aisteja avaavaa, kun Ylimäen Leena piti meille työntekijäpäivillä semmoisen työpajan, missä piti vähän niin kuin jotakin Raamatun hahmoa kuvittaa. Mm, ja sitten miettiä, että miltä siellä niin kuin haisi ja miltä siellä niin kuin näytti ja tälleen. Ja sitten sä olit mun ryhmässä, kun me tehtiin Danielista.
Kyllä.
Danielista. Siinä tuli jotenkin se, että ne leijonat kyllä niin kuin, siis Korkeasaaressa joskus nähnyt leijonan aika läheltä sen niin kuin turvallisen lasiseinän takaa.
Joo.
Ja ne käpäläthän on jo aivan, niin kuin, aivan valtavat.
On, ne on ihan niin kauhean näköistä.
Semmoisten kanssa Daniel oli ja siellä varmaan löyhkäsi sen kamalalta. Ja
kyllä.
Lämmin henkäys siinä. Mutta.
Joo. Sanottiinko siinä, että kuinkahan paljon Daniel niin kuin pelkäs siinä?
No musta siinä tulee semmoinen kuva, että se Daniel on sille aika hyvällä mielellä, mutta ei sitä tarvitse sanoa, että
mullakin on aina ollut nimittäin semmoinen kuva, että se on koko ajan niin kuin aika rauhallinen.
Joo, mutta se saattaa tulla tästä The Roadin kuuluisesta biisistä, jossa lauletaan, että oli hetkinen. Daniel oli hurskas mies, hän aina rukoili.
Kyllä, niin on, siitä
että
tulee.
Jos pysyn uskossa lujana, ei syö mua leijon.
Joo, niin on. Totta, mä olin unohtanut.
Siipien kasetilta.
Joo, se oli tämmöinen maineikkaan yhtyeen tämmöinen varkkari tai lasten levy kasetti.
Joo.
Missä oli, joo. Nämä veijarit, jotka laittaa kuninkaan säätämään tätä lakia, niin ne on myös mun mielestä aika sellainen niin kuin jänniä otuksia, että ne käyttää tosi paljon aikaa siihen, että ne saa sen Danielin niin kuin tavallaan kiinni.
Joo.
Ja nyt mun kysymys onkin niin kuin kaikille meille sekä kuulijoille että meille, että kuinka paljon me käytetään aikaa siihen, että me tehdään pahaa. Niin, aika paljon.
Joo, ja siihen me painetaan toisia ihmisiä alas.
Kyllä. Etitään semmoisia niin kuin niin juttuja, että miten me saadaan painettua sitä vielä enemmän alas.
Joo. Joo, ollaan niin kuin valmiita näkemään vaivaa ja ehkä tiedetäänkin, että ei mun pitäisi niin kuin näin sanoa sitä toisesta.
Kyllä.
Mut puhutaan silti. Mä ainakin tunnistan itsessäni semmoisen, että jos joku tyyppi ärsyttää mua, niin kyllä mä siitä sitten on ainakin kova houkutus puhua vähän pahaa ja vähän
niin
muusta maalata.
Niin on, joo. Ja
niin kuin just painaa alas. Joo.
Maalata hänestä vähän niin kuin vielä rumempaa kuvaa. Nämäkin siis, ne saa sen idean ja sitten ne lähtee silleen kuninkaalle. En mä usko, että se on ihan ollut niin kuin naps naps vaan, että saadaan lakia muutettua. Ja he käyttää niin kuin kaikkia niin kuin vaikuttamisen keinoja siihen, että ne saa vakuutettua tämän kuninkaan, että nyt muutetaan lakia. Ja sitten ne vielä kiikaroi sitä Danielia, että no niin, että täällä se nyt sitten rukoilee. Ne käy sen kärtsäämässä sitten, että hei, nyt tämä rukoili ja toimittaa sen. Eli käytäänkö me aikaa siihen, että tehdäänkö me niin kuin hyvää vai pahaa, niin kyllä se on miettimisen arvoinen paikka.
Joo, ja sitten se on meille itsellemmekin parempi se, että me ei painita toisia alas, vaan enemmän kuin nostetaan ylöspäin.
Kyllä,
ja sitten, kun sydämelle hyvää se, että puhutaan toisista hyvää.
Joo, niin no, joo. Ei ole helppo homma, mutta kyllä niin kuin se jää tuossa niin kuin mieleen ainakin. Että.
Mut se sitten toi, viimeksi sä puhuit siitä, se oli hyvä, kerroit apostolien teosta pätkä, missä oli tämä, että ennemmin tulee totella Jumala kuin ihmisiä. Tämähän on vähän samaa tavallaan, että tulee niin, käskyä tällä kertaa rukoilko, mutta Daniel kuitenkin rukoilee. Mutta mä ajattelin, että nyt voisi siitä, kun siltä kulmalta ottaa ajatuksen, että mitä tämä kertoo niin kuin siitä, kuinka tärkeä juttu rukous oli Danielille.
Kyllä, joo.
Että hän ajatteli, että no, että lakkaanko rukoilemasta?
Niin.
Vai meinkö leijonien luolaa?
Niin.
Niin kuin rukoilen.
Kyllä.
No mä rukoilen, vaikka sitä joutuisikin. Leijonien kanssa.
Niinpä, joo.
Leijonien ateriaksi.
Joo, ja sitten toi on semmoinen, minkä mä muistin silloin lapsena, että eikö se nyt voi olla hetki aikaa olla rukoilematta?
Mm.
Että mä oon käynyt semmoisen niin kuin ajatuksen läpi. Varmaan siinä on monella lailla nyt sitten meidänkin myös niin kuin hyvä pysähtyä, että tavallaan se ajatus siitä, että eikö se nyt voi olla rukoilematta, niin se lähtee siitä, että sehän tulee menettämään aika paljonsa henkensä, mutta sitten niin kuin, että me ollaan niin kiinni tässä maallisessa ajassa ja kaikessa tavarassa ja esineissä ja ihmisissä myös, mikä on toisaalta myös hirveän niin kuin kallisarvoinen ja tärkeäkin juttu. Totta kai perhe on meille tärkeä ja näin, mutta että mä ajattelen sitä niin hirveän niin kuin semmoisen, että no eikö se pikkusen voisi vähän sitten, niin se sais elää. Ja.
Niin, ja sitten siinä sanotaan siinä tota Danielin kirjassa, tämä on siis Danielin kirjan luvussa 6 löytyy tämä homma, niin siinä sanotaan, että siinä on niin kuin kattoikkunat auki, kun se rukoilee. Ja mä ymmärrän sen jotenkin niin, että ne niin kuin näkee ulos, että siellä se on taas niin kuin rukoilemassa. Että eikö voi edes laittaa niin kuin ikkunat, kun silleen, että eikö voi rukoilla piilossa?
Kyllä. Mä mietin, toi on ehkä vielä enemmän se ajatus, mitä mä niin kuin silloin ajattelin, että joo.
Mutta sitä kerrotaan semmoista vanhasta, tämä on muistaakseni jossakin niin kuin vanhan testamentin apokryfikirjoissa, jossain makkabealaiskirjoissa, missä on niin kuin tämmöinen vanhus, kun juutalaisia vainotaan ja sitten siellä on joku vanhus, joka, olisikohan se nyt menee kyllä hiukan hataraksi muisteluksi, mutta muistaakseni se on kuin silleen, että niiden pitäisi niin kuin syödä sian lihaa, mikä oli niille, että Mooseksella ei rikkomista.
Kyllä, joo.
Sitten, että jos ei, niin sitten tapetaan.
Joo.
Ja sitten joku tämmöinen niin vanha mies, jota ne sitten niin kuin nämä telottajatkin, jotka on siellä, tai mitä virkamiehenä mahtaa olla virasto.
Kyllä.
Kelan työntekijöitä, niin on silleen, että no, että come on, että sä voit niin kuin vaan niin kuin näytellä.
Niin,
näytellä,
joo.
Näytellä, että sä syöt. Joo. Että me ei nyt ei haluttaisi tappaa sua, kun sä oot joku 9
kyllä.
Kuusta, kun se joo. Alkaa vähän niin kuin niilläkin ottaa ihmisluonnon päälle.
Sitä. Joo, joo.
Niin sitten se vanha tyyppi sanoi, että no, että minkä esimerkki sä näyttää, minkä esimerkki mä näyttäisin sillä muille, että mä vaikka niin kuin vaan näyttelisinkin tässä syövän.
Niin, niin.
Näyttelisin rikkovani Jumalan tahtoa.
Kyllä.
Niin olisiko se niin kuin, että mitä mä voitan sillä, että mä näytän muille sitten semmoinen, että oman henkeni pelastan, mutta näytän kaikille muille semmoisen esimerkki, että tää on nyt parempi.
Niin.
Kun on Jumalan tahto, kun kuolee. Niin.
Joo, toi on tosi hyvä pointti kyllä ja hyvin kohti käyvä myös tähän aikaan, kun voi olla, että Suomessa kristiusko tällä hetkellä ei ole niin kuin se muodikkaa trendikkäy villitys.
Niin.
Joo. Että helposti menee siihen, että no joo, mä voin vähän piilottaa tätä tai vähän kikkailla.
Niin, että tässä Daniel näyttää, että mikään ei muuttu, että kaikki, että okei, että hän ehkä kuolee tässä, mutta hän edelleen rukoilee silleen, suht julkisesti, että kotonaansa kyllä, mutta kuitenkin niin kuin silleen, että eihän ryhdy sitä piilottamaan ja näyttää sille sen esimerkki, että tämä on niin tärkeä juttu, merkittävä juttu ja että hän on valmis kuolemaankin sitten jo silleen.
Sitten tämmöisissä kohdissa on hyvä muistaa se, että tämmöinen niin kuin rohkeus lähtee myös sitten aina, aika usein Jumalasta.
Joo, totta.
Että semmoinen pelkuruusi, niin se on ymmärrettävää. Se on inhimillistä ja se lähtee ihmisestä. Me ymmärretään pelkuruuden henkeä. Ja se, mikä ylittää meidän ymmärryksen, on tuo rohkeuden henki ja se tulee Jumalalta.
Joo.
Siinä on aika hyvä tehdä semmoinen pieni ero.
Oh.
Että me voidaan totta kai niin kuin vaikuttaa siihen ja se on niin kuin osaksahan se on meidän niin kuin käsissä ja näin.
Joo.
Mutta jos me puhtaasti vaan ajatellaan, että 100%, niin se oli niin kuin Danielista lähtöisin. Niin silloin me pidetään häntä Jumalana.
Ja sitten rohkeuskin on varmaan semmoinen, että sitä rohkeuden henkeä voi rukoilla Jumalalta.
Kyllä.
Ja pyytää sitä ja sitten.
Ja joskus pakko asettaa niin, meidät semmoiseen tilanteeseen.
Ja sitten sitä voi myös opetella.
Joo.
Kun mä oon jutellut niin ihmisten kanssa, jotka sanoo, että kukaan ei tiedä, että he on uskossa.
Niin.
Niin sitten ehkä ennemmin kuin se, että pläjättäisin koko maailmalle kerralla, niin voisi olla silleen, että no mieti yksi turvallinen ihminen, jolle sä voit kertoa.
Kyllä, aloita siitä.
Aloita siitä.
Joo.
Ja yksi joku juttu, mikä voi tehdä niin kuin pieni askel rohkeutta.
Joo.
Tämä voisi olla aika isokin, mutta kuitenkin sille ei tarvitse kun aloittaa niin kuin rohkeuden NHL:stä tai semmoista. Niin
nimenomaan, tai sellaista. Että aloitat, että IG-live, että mä oon kristitty, että,
niin.
Että ei se niin kuin, se on juurikin näin.
Joo.
Mutta kyllä ne on helppoja paikkoja myöskään. Se on niin kuin myönnettävä.
Niin.
Mutta sitten myös se elämä helpottuu, jos sä kerrot avoimesti, että kuka ja mitä sä oot. Niin mä ajattelin, että se helpottaa.
Joo, näin on. Joo, joo. Ja Daniel ei joutunut sitä katumaan ja kyllä Jumala on luvannut meistäkin huolen pitää.
Kyllä.
Joo. Sitten vielä semmoinen, että Danielinkin tämä niin kuin jotenkin, meidän olisi kaiketi hyvä oppia lukemaan näitä kaikkia kertomuksia sillä tavalla, että nämä osoittaa siihen, että Jeesus meni leijonien luolaan rukoilleen. Hän meni, hän tiesi, että hän kuolee. Hän meni niin kuin petojen käsiin tai
kyllä,
hän kulki kuolemaan rohkeasti, jotta me saataisiin sitten elää vapaina ja
kyllä.
Synnit anteeksi ja
joo.
Ikuinen elämä.
Erittäin hyvä pointti.
Olikohan tästä muuta? En mä tiedä, oliko mulla. Ehkä vähän no, niin semmoinen olo, että joku ajatus tuolla.
No se saattaa tulla vielä sitten, jos me tässä jatketaan. Me mennään nimittäin rukousteemalla nyt niin kuin eteenkin päin.
Hyvä, jatka sä tästä.
Sitten mä ehkä rohkaisen myös kuulijoita, niin laittakaa kysymyksiä tulemaan, jos joku mietityttää. Mutta jos ollaan ohitettu tässä joku semmoinen ajatus. Rukousteemalla, mä en tiedä, onko vähän semmoinen olo, että onko me otettu tämä joskus, mutta Heikki Värri kertoo sitten. Luukkaan evankeliumissa luvussa 11 on tämmöinen otsikko, että Jeesus opettaa opetuslapsia rukoilemaan. Muistatko kohdan?
Mä muistan kohdan, mutta onko me otettu?
Ei me ehkä olla.
Ei varmasti.
Joo. Tämä lähtee niin, että opetuslapsista yksi kysyy, että Herra opeta meitä rukoilemaan tai pyytää, että opeta meitä rukoilemaan. Niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsia. Ja Jeesus aloittaa, että kun rukoilette, sanokaa näin. Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme. Ja niin edelleen. Kuulostaako tämä Antti tutulta?
Kyllä.
Tämä on semmoinen, mihinkä kristityt yhtyy. Niin kuin, voi olla, että päivittäin tai viikoittain tai näin. Mutta tämä on siis, Jeesus opettaa tässä nyt, että miten rukoillaan ja Isä meidän rukous.
Toi ja niin edelleen, se ei kuulostanut mulle tutulta.
Joo, se oli kertoja lisäys.
Se oli joku uusi suomennus.
Joo, no niin, mutta niin, sitten tämä kohta jatkuu sillä lailla, että Jeesus sanoo vielä, että kuvitelkaa, että joku teistä menee keskelöitä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Tämä on muuten jännä, lainaa 3 leipää.
Joo. Mä tuon aamulla takaisin.
Joo.
Siis yöllä se oli, eikö se ollut silleen, että yöllä?
Yöllä, joo, kyllä. Ja pitää lainata, leivän lainaaminen. Se on musta erikoinen. Samaten kun mennään joskus naapurista lainaamaan jauhoja, niin se on kans vähän, että no missä muodossa palautat. Vaikka tiikerikakun. No. Mutta kertomus jatkuu sillä lailla, että eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulle ole tarjota hänelle mitään. No sitten tässä käydään tämmöinen erikoinen, kuuntelepa tarkkaan nyt. Toinen vastaa sisältä. Älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. No sitten tässä vielä, tämä loppuu tämä kohta siihen, että Jeesus sanoi, että jos on semmoinen tilanne, että poika pyytää kalaa isältään, niin eihän se anna sille käärmettä. Tai jos se pyytää kananmunaa, niin eihän se anna sille skorpionia. Tämä on erikoinen kohta. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Mulla tuli mieleen vaan tämä, kun sä sanoit sitä Danielin rukouksesta, että kuinka tärkeä se rukous oli niin kuin Danielille. Niin sitten se, että kuinka se voi olla niin kuin joka päivänen niin kuin tämä rukouselämä meillekin, että me voidaan pyytää joka päivä niin kuin hyviä asioita. Herra haluaa antaa meille hyviä asioita. Tällainen jatkokertomus Danielille.
Tämä olipa hyvä. Sopii hyvin tähän. Tuossa on niin kuin paljon mun mielestä ensinnäkin tuo on aika hieno tuo opetusopetus, kun pyytää, että Herra opeta meitä rukoilla.
Niin.
Kyllähän ne osas rukoilla siis, että ne oli juutalaisia, ne,
joo.
Ne tiesi, että miten rukoillaan. Mutta ne halusi, että Jeesus kuitenkin opettaa jotenkin niin kuin uudella tavalla.
Kyllä.
Rukoilemaan.
Joo. Joo, se on muuten hyvä pointti. Ja sitten se, että toi, mun mielestä siinä on jotenkin tosi puhuttelevaa, että toi Herra opettama rukous on tosiaan semmoinen, mitä mekin rukoillaan.
Ja se on valtavan jotenkin riittoisa rukous. Siinähän on niin kuin pyydetään tosi isoja juttuja ja pyyntö pyynnöltä. Ne on kaikki tosi jotenkin rikkaita ja
on
rakkaita.
Joo.
Sitten kun elämän varrella tuli ja välillä vähän niin kuin vaihdellut, että mihin se painottuu.
Kyllä.
Joo.
Ja sitten se on mua niin kuin jotenkin aina, kun välillä hirveän niin kuin subjektiivisesti ajatellaan, että tämä niin kuin uskoelämä on tämmöistä niin kuin tylsää ja samoja kaavoja toistavaa, niin mä oon nähnyt se jotenkin aina, niin kuin, tai aina, mutta varmaan vanhemmiten, niin myös aika niin kuin arvokkaana, että tätä rukousta rukoillaan tällä hetkellä jossakin sodassa, poterossa. Rukoillaan. Ja sitä on rukoiltu niin kuin 100 vuotta sitten ja sitä rukoillaan tällä hetkellä ehkä sairaalassa tai sitten jonkun messun päätteeksi tällä hetkellä jossakin päin maailmaa. Tai tiedätkö, että tämä on niin kuin yhdistävä juttu ja se yhteys tulee siitä, että Jumala, Herra itse on opettanut meille tämän rukouksen.
Ja tämä on rukous, joka muokkaa meidän sydäntä ja elämää.
Kyllä,
se,
joo.
Jeesus antoi sen, jotta me rukoiltaisiin oikein Jumalan tahdon mukaisia asioita ja jotta me opittaisiin haluamaan myös niin kuin, näitä asioita, jotta me opittaisiin ymmärtämään, että Jumalalta tulee meidän joka päivänä leipä ja me tarvitaan jatkuvasti synnit anteeksi. Me tarvitaan sitä, että me osataan antaa myös muille anteeksi ja sitten just näin, että isän nimi olisi pyhitetty ja
Leipä.
Jumalan valtakunta tulisi, ne on valtavan iso ja että niiden kuuluu olla meille sellaisia tärkeitä ja rakkaita juttuja, ja ne tulee rakkaiksi tärkeiksi, kun me rukoillaan. Mun mielestä yksi semmoinen viime vuosien koskettavimmista kuvista, mihin on tuolla internetissä törmännyt, oli kun oli Ukrainasta tämmöistä kidutuskammiosta. Oli semmoinen kuva, missä oli seinään raaputettu Isä meidän rukous.
Kyllä.
Rukous, onko ne sitten kyrillisiä aakkosia, ne mitä ukrainalaiset käyttää ukrainaksi, niin se on jotenkin semmoinen. Aina silloin tällöin pohdiskelen tätä, että jos itse olisi sellaisessa tilanteessa, niin osaisiko.
Kyllä.
Mutta se tulee just siitä, niin kuin sanoit, kun meillä on kaava, mitä me opetellaan ja
niin
kuin näin. Joo, tästä palataankin vielä pikkuinen heitto takaisin, että tuonne throwback tuonne Danieliin.
Joo.
Niin luin semmoisen kirjan rukouksista, missä oli semmoinen ajatus, että kun nämä on niin kuin muinaiset israelaiset, rukoili 3 kertaa päivässä, oli rukoushetki ja se on niin kuin aika hyvä ajatus, että meilläkin olisi 3 kertaa päivässä tämmöinen ikään kuin kaavallinen rukoushetki, että jos on vaikka niin kuin tyyli Isä meidän rukous aamulla ja Herran siunaus illalla ja keskipäivällä joku kanssa tai iltarukous erikseen ja Isä meidän rukous aamulla, Herran siunaus päivällä, jotenkin näin. Niin kuin silleen, että olisi joku tietyt rukoukset ja sitten pitkin päivää voisi niin kuin rukoilla silleen. Ja totta kai niin kuin semmoinen vapaakin rukous on.
Kyllä.
Mutta on hyvä, että meillä on jotkut niin kuin tietyt päätetyt tavallaan niin kuin kaavat, joiden mukaan sitten pystyy elämään ja kun elämäntilanteet vaihtelee, niin joo, pystyy niin kuin näihin turvautumaan ja opettelemaan. No toi on mun mielestä niin kuin, sä kerroit tänne, että Jeesus kertoi sitten tarinan rukouksesta. Mm. Niin sehän oli aika hauska.
Oh.
Erikoinen.
Se on hyvin erikoinen, kyllä. Joo.
Yöllä tulee ystävä. Ystävä on tullut yöllä kyllä ilmeisesti. Ja sitten ei ole mitään tarjottavaa. Sitten pitää
ja se hakee naapurilta.
Joo. Sitten naapuri sille, että mä ovi on jo lukossa.
Niin. Mutta antaa kuitenkin vielä sitten.
Joo, mutta mä en käsitä tätä. Sä saat selittää mulle tämän niin kuin opetusrukouksen silleen, että no mä en haluaisi tätä nyt antaa, mutta mä annan kuitenkin, kun sä oot niin ärsyttävä. Sitke, sinnikäs.
Joo, se liittyy varmaan jollakin lailla semmoiseen niin kuin semmoiseen lakkaamatta rukoilemiseen tai semmoiseen sinnikkyyteen juurikin. Joo. Me joudutaan jotenkin asioita niin kuin rukoilemaan aika pitkäänkin ja joskus tuntuu, että me ei saada kerta kaikkea, että se ovi ei vaan niin kuin enää naapurilla sitten aukene. Tiedätkö? Mm. Mutta että kyllä se varmaan niin kuin joku semmoinen, niin kuin, sehän jatkuu, kato sitten se, että pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Mulle tulee ainakin semmoinen olo siinä, että se ei ole mikään ihan pikku koputus, vaan se on ihan niin kuin semmoinen reipas kolkutus sitten, että mikä siellä on, että semmoista se meidän rukouselämä välillä on.
Mm. Niin, mutta sitten jotenkin niin kuin on kai kuitenkin niinkin, että ei Jumala aina myönny meidän rukouksiin.
On se näinkin kyllä, ja sitä aina niin kuin yrittänyt itse opettaa sitä niin, että kyllä Jumala kuitenkin tietää, mikä meille on niin kuin hyväksi. Mm. Ja sitten tässä me ollaan puhuttu joskus sun kanssa varmaan aika hiljattainkin niin kuin sitä nöyryydestä, että nöyryys ja hiljaisuus on valtasi salaisuus. Siinä on muuten aika paljon sanottu. Mm. Niin nöyrtyä sen Jumalan tahdon äärellä, että ehkä se tietää paremmin. Ehkä mä joskus saan tähän vastauksen, ehkä en.
Niin. Mm. Ja sitten, joo, hyvin sanottu. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee tälle niin kuin loogisesti puhtaalla järjellä, että toinen on kaikki tietävä, hyvä ja rakastava, viisas Jumala ja toinen on niin kuin rajallinen, aika tyhmäkin ihminen. Niin. Kumman mä haluan, että
ohjaa elämää.
Niin. Kyllä ne Jumala, vaikka joskus on vaikea ymmärtää, käsittää ja hyväksyä.
Kyllä, joo.
Ehkä se hyväksyminen kaikista niin vaikeinta monesti, että okei, että
nimenomaan, näin se joo, on. Kyllä. Mitä sä ajattelet siitä? Tämä on tosi vaikea kysymys. Ja ehkä tässä voidaan vähän enemmän pohdiskella, koska en mä usko, että tässä on niin kuin, mutta että kun on semmoinen olo, että taivaan isä on antanut paistetun kananmunan sijasta mulle käteen skorpioni. Mm. Miten siihen niin kuin voisi? Tässä sanotaan, että se isä ei anna sitä. Mutta niin, välillä on semmoinen niin olo, että Jumala antaa mulle kuitenkin jonkun pahan asian.
Niin. Tämä on mun mielestä tosi vaikea aihe, kun olisi hankala sanoa myöskin niin, että Jumala ei anna meille niin kuin pahoja asioita, kun ihmisiä sairastuu. Ja,
niin. Ja Jumala ainakin sallii sitten sen.
Kuolee ja niin Jumala sallii niin kuin semmoista, että pitääkö meidän sanoa, että no sekin kuolettava sairaus, niin sekin on lopulta niin kuin hyvä.
Mm.
Ehkä Jumalalla on. Niin, kaikki asiat toimii niin kuin niiden parhaaksi, jotka rakastaa Jumalaa, sanotaan omassa kirjassa. Ja kyllä se varmaan niin on, että taivaassa, kun me katsotaan taaksepäin, niin meitä ei ole jäänyt mikään sillä tavalla harmittamaan, että siellä meidän ei tarvitse kysyä enää, että miksi Jumala se sallit tämän, tai miksi se annoit tuon. Että siellä me varmaan ymmärretään, miten kaikki on.
Kyllä.
Jumalalla on ollut hyvä suunnitelma, mutta siinä pitää olla kyllä tosi varovainen ja hiljaisella äänellä puhua ja hitaasti puhua semmoista, että hei, no tämä on hyvä juttu kuitenkin tämä.
Kyllä, joo.
Kun ei ne mitenkään aina meistä siltä tunnu.
Joo.
Mm. Mutta sitten varmaan niin kuin tulee meille, että Raamatussa Jumalan omat usein valittaa Jumalalle.
Mm.
Job on varmaan semmoinen iso esimerkki.
Kyllä.
Mutta siellä muitakin on semmoisia, jotka silloin kun tuntuu, että ne ei tullut sitä mitä tilas, niin ja on epäreilua, niin sitten niinku huutaa Jumalan puoleen ja kyllä valittaa siitä.
Joo. Onpa aika isoja ajatuksia, hyviä pohdintoja. Olihan sulla tässä vastauksia?
No ei ne vastauksia, mutta ajatuksia.
Niin.
Ehkä se on niin kuin silleen, että sekin on Jumalan mielen mukaista, että silloin kun meidän mielestä Jumala toimii epäreilusti tai väärin meitä kohtaan, niin sitten me valitetaan juuri hänelle.
Niinpä.
Eikä kääntä selkäämme.
Niinpä. Ehkä se on mulla niinku semmoinen yksi toi, niinku toimii, tai mä jatkan suoraan tuosta selän kääntämistä vielä se, että uskon ei kuuluisi perustua siihen, että me saadaan sitten aina niinku onnellista elämää ja hyviä asioita. Sitä tämä kohta ei opeta.
Niin.
Vaan se kertoo Jumalasta, että Jumalaa on rakastava ja hyvä isä. Mm. Siitä se kertoo. Ja se, että jos sä oot uskossa sen takia, että sä ajattelet, että Jumala antaa sulle menestystä ja pikavoittoja ja vippejä, niin sillain se ei niin kuin mene. Mm. Että silloin mä ajattelin, että uskolta puuttuu niin kuin juuret. Ja silloin ollaan vaan niin kuin lepattamassa myötätuulessa. Että mihin se usko perustuu, niin se perustuu siihen, että Kristus on kuolemanvallan voittaja. Se voi viedä mut tästä syntisestä ja kurjasta maailmasta niin kuin iankaikkiseen iloon ja kirkkauteen.
Mm.
Siinä on niin kuin se pihvi ja juttu. Kaikki muu on plussaa ja semmoista, että jos sitten on niin kuin hyviä juttuja elämässä, niin se on niin kuin, mutta että se niin kuin itse pihvi on jossain muualla kuin niissä semmoisissa niin kuin lahjoissa ja kananmunissa.
Kyllä, kyllä. Nyt koko seurakunta huutaa, että aamen.
Kyllä. Mutta ei ole helppoja juttuja. Ne ei ole.
Niin. Mm.
Se on helppo tässä sanoa, kun on lämmin tupa ja mukava kahvikuppi ollut äärellä, niin helppo puhua tässä, että miten meidän pitäisi suhtautua kaikenlaisiin haasteisiin ja näin. Mutta että sitten kun elämä on möllerryksessä, niin silloin sitä vähän puntaroidaan enemmän.
Niin. No sitten superlatteella tasolla, niin kuin kaikki ymmärtää sieltä, että säkin oot isä ja mä oon isä ja ei meillä ole karkkipäivä joka päivä, eikä meillä ole kotona niin kuin siis ei lapset saa karkkia aina, kun ne haluaa. Että
niin.
Sama juttu, että jos Jumala on meidän taivaallinen isämme, niin ei meille tee hyvää saada aina sitä, mitä me halutaan. Ja
kyllä, joo.
Että hän tietää paremmin. Ja sitten.
Hän tietää paremmin ja jotenkin se rakkaudesta käsihän se lähtee.
Hmm.
Joo.
Joo, mutta se johtaa kyllä niin kuin sitten tosi isoihin kysymyksiin ja oikeastaan semmoiseen sitten, että ei ole vastauksia, vaan on sitten vaan niin kuin, en mä tiedä, mitä on ihmettelemistä elämistä Jumalan
kyllä
kanssa.
Mutta silloin ei kannata yksi ainakaan jäädä. Että se niin kuin selän kääntäminen ja sitten semmoiseen niin kuin omaan tynnyriin sulkeutuminen, niin se ei niin kuin ainakaan auta sitä tilannetta. Että silloin on niin kuin hyvä katsoa ympärille ja miettiä, että kuka siellä olisi semmoinen ihminen, jonka kanssa voisi asiasta vähän jutella.
Ja Kristus kulkee meidän kanssa kuitenkin silloin kun huone on pimeä, niin ja luullaan, että me ollaan yksin pimeässä huoneessa. Hän on pimeässä huoneessa meidän kanssa. Ja sitten vaan silleenkin, kerran mä kävelin hiekkarannalla ja tiedätkö, kun kattelin sitten jalanjälkiä hiekkarannalla, ei vaan.
Ai sä olit siinä?
Se oli minä.
Joo. Mä oon kuullut, tai siis mun äiti on kertonut jo tämän sillä, että hän on kuullut sen niin kuin iltahartaudessa nuoruudessa, mutta mä en tiedä, että sä oot siinä.
Joo, ei, mä oon antanut tälle tarinalle. Niin
kasvot.
Jalanjälkiä hiekkarannalla.
Kyllä, Pesnelen on tehnyt sitä laulunkin.
Onko oikeasti?
Oh.
Älä nyt.
Joo. Se on nyt kotitehtävä sun ottaa selville, että mikä biisi.
Hyvä tavat.
Hei, kiitos taas kerran. No, palataan.
Moro.
Moi.